Hoćemo li još malo da pozborimo? Nešto što ne može da nas sakrije, nešto što pred čim su sve naše veštine skrivanja, prikrivanja, mimikrije bezuspešne, jeste vrlinski život. Vodimo ga ili ga ne vodimo, imamo ga ili ga ne imamo, a on je projava i potvrda našeg učešća u živome životu, blagodatnom životu, a koji se samo u crkvi može primiti, sačuvati, umnožiti. Dakle, blagodat Božja je ta koja nas otkriva i naš identitet hrišćanina ustanovljuje. Čovjek koji je primio blagodat Božju, a svi smo je primili krštenjem, svetotajinskim životom ili u posebnim slučajevima na način opipljiviji, impresivniji, ko je dakle primio blagodat Božju, priziva se i da je projavi u svom životu. Blagodat Božja se i tekako ne da vezati. Ona se daje kao dar i Gospod, kao onaj trgovac mudri, odnosno gospodar, želi da je mi kao trgovci, da mi kao trgovci njom trgujemo, e da bismo gospodaru kad dođe vratili višestruko, uzvratili višestruko. O tome recimo u poslanici Galatima 5.25 i naravno kod tumača Pavlovih poslanica Zlatoustog Jovana, Ohridskoga, pomozite, Teofilakta, Teodorita Kirskog, Nikodima Agiorita, oca Justina i redom. Dato se izražava zadatim i opet zadato se kroz dato projavljuje, evidentira, evidentuje. Zadato se temelji na datom, ali i dato na zadatom. Ljubav, radost, mir, sve vrline vernih plod su Svetoga Duha. Opet poslanica Galatima, 5. glava, 22. i 23. stih, dok kod Svetog Jovana Zlatoustoga tumačenje ovoga odeljka ovako glasi: zašto kaže plod duha? Zato što zla dela dolaze od nas samih. Mirite onu dvojicu, molim vas. Zato ih i zove delima. Dok se dobra dela ne vrše samo našim trudom, nego i Božjim čovjekoljubom. Da bi pak postojale kao plod Svetoga Duha, treba da budu ovu dvojicu, Marko, gore, ovu dvojicu, nešto su mnogo zaljubljeni u sebe i u svoje priče. Da, da. Sami đavo pomaže u ometanju. I u provokacijama. Dakle, da bi postojale kao plod Svetoga Duha, vrline treba da budu negovane ljudskim trudom. Verni je dužan da se neprestano bori za negovanje vrlina. Tako projavljuje svoj slobodan pristanak na njih. Ta borba u suštini nema za cilj vrline, već posetu Svetoga Duha koji čini da one plodonose. Šta vredi kad te neko izbaci iz takta i ravnoteže i onda moraš ponovo, dva put i tri put. Dakle, da bi postojale kao plod Svetoga Duha, vrline treba da budu negovane trudom. Verni je dužan da se bori za negovanje vrlina. On se bori, dakle, za svoj lik, za svoj portret, za svoju ikonu. I kroz to projavljuje najveći od svih darova, dar slobode, dar svoga sopstvenoga blagoizvoljenja. Samim tim on Bogu kaže: da, Gospode, dođi. Ova borba u suštini nema za cilj vrline po sebi, već onoga koji je njihov davalac, Duha Svetoga, dakle, za posetu Duha Svetoga, koji će učiniti da one procvetaju. Čime da procvetaju? Da procvetaju Hristom. Konačno, vrline su jednosuštne. Vrline su crte Hristovoga lika. Vrline su same energije blagodatne, samo blagodatno prisustvo Hristovo. Ne može čovjek, na primjer, biti smiren bez smirenja Hristovoga, ili krotak, ili redom. Davno se, dakle, davno je taj prag između nas i Hrista pređen i čovjek se nalazi u podobiju Hristovom. Dakle, tu može biti reči samo o energijama blagodatnim, ognju božanskome, disanju samoga Hrista. Mi smo već u slavi njegovoj, u sili njegovoj, a to su njegove ruke. To je ta jednosušnost. Iz suštine njegove, iz prirode njegove, dolaze nam energije koje on upućuje kao onaj koji deluje u nama i u svemu. Dakle, one sa prožimaju jedna drugu i bivaju ojačavane jedna drugom. I to je taj zlatni lanac, vrlina, koji oci tako oslovljuju. Uhvatio si se za jednu kariku, ti si ceo lanac vrlina pokrenuo. Isto važi i za grehe. Dakle, uhvatio si se za jedan greh, za jednu kariku, pokrenuo si ceo lanac grehova koji će grešnika jednog dana prosto udaviti, vešati. I sve to Svetim Duhom koji plodonosi vrline, Duhom slobode, zahvaljujući kojoj se one opet razvijaju kao plod. Jednostrano naglašavanje određenih hrišćanskih vrlina ili njihovo izolovanje od organskog mesta u okviru života u Hristu, dakle crkve sada i ovde, predstavlja etičku jeres koja izopačuje njihovu prirodu. Nema jednostranoga naglašavanja. Tamo gde to postoji, nemamo jednosušnost vrlina i nemamo tu slobodu koja nije sloboda na zadatu temu, nego je sloboda za to jednosuštije vrlina, odnosno za Hrista. Jedino tako možemo biti potpuno slobodni i jedino tako ćemo se osjetiti slobodnim i sve što učinimo bit će nam od koristi, a ništa od toga na štetu. Mi ćemo se toliko slobodno udaljiti od ivice, ambisa koji deli slobodu od neslobode, da ćemo potpuno zaboraviti na postojanje slobode i ropstva. Toliko ćemo ući u prostor Hristovog tela da ćemo doći u stanje da više ne možemo pogrešiti, ne možemo više biti neslobodni, nego samo slobodni. Dakle, gradacijom to znači da ćemo od stanja grešiti, pa preko stanja moći grešiti, doći do stanja nemoći ne grešiti. To je taj negativni aspekt slobode. A naše je da ne grešimo, dakle, da možemo da ne grešimo i da ne možemo da pogrešimo. Tek tu, na ovom trećem stupnju, susrećemo Hrista i postajemo učesnici njegove slobode. Pričesnici njegove slobode. Ne moći pogrešiti. Da ne razvijamo dalje, mislim da ste dovoljno to osjetili. Sloboda, tema slobode je jedan Eldorado koji svi tragači za slobodom nisu mogli u ovom veku da iscrpe, ali u suštini radi se o tome U kome si slobodan? Za koga si slobodan? Radi koga si slobodan? Zbog čega si slobodan? Šta će ti sloboda ako ti ne možeš da dostigneš stepen nemoći ne biti slobodan? U suštini to je ono što nama svima fali. Jedan život sa takvom slobodom koji isključuje svaku strepnju da će te nešto porobiti ili da ćeš se nečim porobiti. Blaženi Augustin je negde izgovorio: ljubi i čini sve. Voli, dakle, i čini sve. Ako voliš, što god budeš činio, činit ćeš slobodno i to će ti biti na korist, a ne na štetu. Sigurno da on ovde govori o stanju blagodati i o blagotačenosti koju su osjećali naše vreme, recimo otac Justin, starac Porfirije i drugi. Starac Porfirije, koji je jednom bogoslovu, neopatrističkog bogoslovlja, postmodernističkog bogoslovlja, Nikolaju Ludovikosu rekao, pošto mu je ovaj došao s raznim mislima, čak i izvesnim nipodaštavanjem starca: sve sam prošao, sve sam video, sve sam čuo, sad ovaj treba da mi tumači mene samoga. Starac je sve to uhvatio blagodaću i naravno kad je prišao čovek ipak smogao snage da mu priđe i da zatraši razgovor, ovaj ga je onako junački po prsima i rekao: ajde sad da ti pokažem Boga. I krenuo je naravno da otkriva ovom mladom čoveku, koji je bio tada laik, sada je sveštenik, stvari iz prenatalnog perioda njegovog, čak iz vremena prvih dana braka ovoga čoveka, kada on još nije bio ni začet. Dakle, jednostrano naglašavanje određenih hrišćanskih vrlina ili izolovanje od organskog mesta u okviru života u Hristu jeste etička jeres koja izopačuje njihovu prirodu. Hrišćanske vrline nisu samo smireno umlje, nezlobivost, snishodljivost, pokornost, krotost, strpljivost, nego su i odlučnost, iskrenost, hrabrost, rasuđivanje, provera. O tome Sveti Vasilije Veliki kaže u kratkim pravilima, 113. pravilu. Govoreći o odeljku, svemu postoji vreme, ima vreme. Knjiga Propovednikova 3.1 primećuje, citiramo ga: treba znati da je i smirenoumlju i vlasti i izobličavanju i molbi i poštedi i utesi i blagosti i strogosti i uopšte svakoj stvari vreme isto. Tako da se ponekad pokazuje ono što je od smireno umlja, Ponekad je potrebna vlast koju je Gospod dao na izgrađivanje, a ne na rušenje, kada potreba traži utehu. Vidite, on govori onako kako smo malo pre čuli, da su sve ove vrline jednosušne u stvari. Sve su one tu spremne da budu projavljene u zavisnosti od nas koji ćemo ih inicirati i kada ćemo ih inicirati. Ali treba imati taj skup, taj venac vrlina da bi tako bilo. Sada se setimo ličnosti naših dana koja je bila vaspitana i formirana u duhu Svetog Vasilija, koja je govorila, ali meni je sad misa odletela, pa mi treba malo vremena da se setim, jer sam sebe izbacio u punom hodu. Ne, možda kasnije. Ali ovo što je Vasilije Veliki rekao, to razumemo i to je dovoljno jasno. Smireno umlje i njemu srodne vrline koje treba da preovladavaju na polju ličnog života hrišćanina prestaju da imaju pravu vrednost ukoliko ne koračaju uporedo sa iskrenošću, hrabrošću i uopšteno sa delatnim činjenjem dobra na polju međuličnih i društvenih odnosa. Taj starac, ta ličnost čije prethodne misli ne možemo da se setimo, ima naravno misli za svako stanje, svaku priliku i nepriliku. Tako da bi u ovom slučaju rekao svima nama: nemojte se pretvarati da ste recimo onaj koji poučava i oni koji se poučavaju. Budite to. Budi to što jesi, poučavaj, i budite to što vi jeste. Poučavajte se. Dakle, bez obmane. Kogod obmanjuje, režira, kostimira, šminka, on u stvari laže. Svedočanstvo je nešto drugo. Svedočiš o onome koga predaješ, a predaješ Hrista. Nije dopustivo da snishodljivost ukine hrabrost. Obratite sad pažnju na ovaj deo. Dakle, nije dopustivo, nije opravdano da snishodljivost, popuštanje drugome, ukine hrabrost. Kad treba da si hrabar, ti popuštaš, povlačiš se, snishodiš. To nije dopustivo, nego se mora biti hrabrim. Niti da se projavljuje umjesto nje, izostaje hrabrost, dominira snishodljivost. I to onda kada se nanosi nepravda drugim ljudima ili kada preovladavaju nepravedne društvene institucije, gestovi, potezi. Kad bi to bilo dopustivo, Sveti Kiril Slovenski recimo ne bi mogao da odgovori Ismailićanima u razgovoru živom, dinamičnom, zašto hrišćani ratuju. Kako to da je hrišćanima dozvoljeno da ubijaju kada zapovest kaže ne ubi? A on onda kaže da ne samo da je neophodno, nego je i pohvalno. A to će reći Atanasije Veliki prvi. Kada je to neophodno i da nema ničeg većeg nego da dušu svoju položiš za bližnje svoje. Dakle, da ustaneš kad treba da odbraniš bližnjega. A ne možeš da snishodiš ili da se povlačiš u trenutku kad treba da odbraniš, odnosno da postupiš hrabro. Vernik je dužan da bude snishodljiv i da se žrtvuje za bližnjeg, ali ne i da prihvata bez negodovanja nepravdu koja se zbiva na teret bližnjega ili društva u celini. Ti možeš da snishodiš kad si ti u pitanju. Ne želiš da budeš hrabar namerno, jer treba da stupiš u boj s onim koji ide na tebe. Da li ćeš se odbraniti kao hrišćanin, zavisi od tebe. I ti ćeš pokazati hrabrost i biti hrabar, ali da li ćeš drugačije postupiti, dozvoliti da budeš pobeđen, smaknut, ubijen, likvidiran, snishodeći ovom koji ide na tebe. Bolje dakle da budem ubijen nego da ubijem. To je hrišćanski stav. To je recimo stav jednog sveštenika, jednog monaha. A tako postupiti već je neuporedivo sa onim prethodnim odbraniti se. Ovde nastupaš sa čojstvom. Postupaš onako kako je Hristos postupio. Dobijaš udarac po jednom obrazu, ti okrećeš drugi. Možeš da pitaš zašto me biješ? Ako sam kriv, dokaži, ako nisam, dokaži ako nisam, zašto me biješ? I tako dalje. To je sada stvar tvoje uzraslosti u hrišćanstvu. Te si se takav obreo na bojištu ili u toj kritičnoj situaciji gde ćeš sebe braniti od drugoga ili drugoga od sebe. Dakle, u odnosu na sebe, ako snishodiš, a promislio si, nećeš biti kukavica. Ali ako ne odbraniš drugoga, ne pokreneš hrabrost, nego se skloniš i propustiš, i te kako ćeš projaviti kukavičluk. Dakle, snishodljivost se razlikuje od kukavičluka koliko je iskrenost od drskosti. Snishodljivost je, kako primećuje Jovan Zlatousti, kada neko podnosi nepravdu koja je njemu samom naneta. A kukavičluk je kada podnosi nepravdu na teret drugih. Iskrenost je da se boriš za druge, a drskost je da se koristoljubivo boriš za sobstvene interese. On dalje u Omiliji na dela apostolska 48.2 kaže sledeće: šta je pak snishodljivost, a šta malodušnost? Kada druge kojima se nanosi nepravda ne branimo, nego ćutimo, to je malodušnost. Dok kada onima koji se zlopate pomažemo, to je snishodljivost. Šta je zastupništvo? Opet isto, kada se borimo za druge. Šta je drskost? kada mislimo kako ćemo sami sebe braniti i odbraniti. Prema tome, velikodušnost je istovremeno i zastupništvo, učestvuje hrabrost, a odsustvuje neumesno odstupništvo, dok je drskost i malodušnost. Drugo je opet koliko je opravdano da težiš za mučeništvom. Ako ne vodiš brigu onome koji će te mučiti, ako ga isprovociraš da bi te mučio, ti si u stvari vinovnik njegovog ubistva. To jest, dovešćeš ga u iskušenje da postane ubica. Samo kada prihvatiš mučeništvo, kada je to neophodno, i kada zbog njega snishodiš, sklanjaš se da ne bi pao u iskušenje da te ubije, da te likvidira, tada si ti dužan i da prihvatiš mučeništvo. To jest, ako dođe stani pani, kako se kaže, ne može se drugčije nego prihvatiti mučeništvo, onda je tu kraj problemu. Ali i samo mučeništvo ima svoje nijanse. Jedno je, recimo, prepustiti se, da glava bude odrubljena, da lavovi učine svoje s tobom. A druga stvar je da bi odbranio čast da skačeš sa litice u vodu ili sa kruševačkog 11. sprata na asfalt, kao što je uradila Milica Kostić. Razumete? Ili druge mučenice, velikomučenice i u našem narodu i redu. Ali u savremenim ratovima, najnovijim, psi ratova, ili da, psi ratova, tako nazivaju ratne pse, plaćenike, idu na to da oskrnave. I muško i žensko. I sada imamo, naravno, situaciju koja je obuhvatnija, koja obuhvata sve. Koliko je, dakle, đavo napredovao u lukavstvu, to jest njegovi učenici i poslušnici. Znate? Tako da svi dok sedimo ovde kako sedimo, potencijalno smo mučenici. I moramo da vodimo računa o tome da će nas sami život i okolnosti dovoditi u priliku i nepriliku da se projavljujemo mučenički. Znate? Vidite, dakle, koliko je teologija primenljiva, koliko se hrišćanska etika i sve drugo ovaploćuje, postaje dokument, postaje artefakt, postaje svedočanstvo o tome da li bogoslovstvuješ ili ne bogoslovstvuješ. Nije dovoljno samo odazvati se bogoslovu, pozivu Duha Svetoga, naravno. Nego to mora da bude pretvarano u život, to jest da u svakoj prilici i neprilici naš bogoslovski nastup se poistovećuje sa našim bogoslovskim svedočanstvom i predanjem. Živeći vrlinski, hrišćanin ne dejstvuje sam, sadejstvuje sa blagodaću Božijom, sadejstvuje blagodati Božjoj. Nije Duh Sveti taj koji će nama sasluživati kako je u služebniku pogrešno prevedeno. Nego, obratno, mi smo oni koji se odazivamo na sadelatno, sa podvižništvo, sa služivanju. Dobrovoljno prinosimo sebe Bogu i dejstvujemo kao njegov organon. Blažen je onaj ko ima poznanje u istini, jer sve u nama kao u organima Bog čini. Delo i sagledavanje, vrlinu i poznanje, pobedu i mudrost, dobrotu i istinu. Ničemu mi ne doprinosimo celini, osim raspoloženjem, želeći dobro i želeći da svojim raspoloženjem doprinesemo dobro. To je sve što smo mi. Sloboda, dakle, volja, nastrojenje, odluka da ništa ne uskratimo Bogu, odnosno da nikad i ništa ne zanemarimo što je Božije nama dato i što Bogu pripada. Blažen je onaj ko ima poznanje u istini, jer sve u nama kao u organima Bog čini, delo i sagledavanje, vrlinu i poznanje, pobedu i mudrost, dobrotu i istinu i ostalo što smo čuli, ničemu, dakle, mi ne doprinoseći celini, osim raspoloženjem, želeći dobro, reč je, iskaz je maksima ispovednika u bogoslovskim poglavljima 3.28. Pobeda nad grehom i zlom, premda se zbiva silom Božijom, ostvaruje se u ljudskom biću i pokazuje čoveka jačim od zlih sila. U propadljivom i smrtnom ljudskom telu projavljuje se sila Božija i đavo biva poveđen. U Žitiju prepodobnog Antonija o tome. Vernik postaje učesnik Hristove pobede nad zlim silama i sudionik slave njegove. Da bi se rečeno zbilo, potrebni su strpljenje i hrabrost. Bez strpljenja nemoguće je održati se u duhovnoj borbi. Dakle, tamo gde ima strpljenja, ima i trpljenja. A trpljenje će da porodi sve što je njemu podobno i što mu posleduje. Bez hrabrosti ne može da se istraje i da se pobedi. O tome Ava Doroteju u 14. pouci. Istovremeno pak, strpljenje i hrabrost treba da se neguju, ali sa smirenjem. A Bog, kao Bog, nagrađuje ne čovekovu vrlinu, jer ona je odsjaj samoga Hrista i u krajnjoj liniji preslikavanje Hrista u nama samima i na nas same, nego smirenje naše, to jest trpljenje, podvig, vera, poverenje u onoga koji je bio najveštiji u trpljenju i u ostalim podvizima. Isak Sirin, recimo, razvija tu temu u 37. slovu. Osnov vrline je smirenje. Bez smirenja nema vrline. Ima kvazi vrline. Ima demonske kvazi vrline. Ali ima samoga antihrista, samoga demona. Hrista međutim nema zato što se on suprotstavlja gordima. Gord čovjek ne može da bude vrlinski čovjek. On je drugačijim sadržajima ispunjen, suprotnim sadržajima vrline. Kao što tama nema veze sa svetlošću, tako gordeljivac nema veze sa vrlinom. Govori Jovan Lestvičnik u svojoj knjizi 23. poukom. Smirenje izražava spoznaju čoveka da ima pozajmljeno biće, dato biće, poklonjeno biće. Svako ko je smiren, sasvim je i krotak. Smiren je pak znajući da ima biće pozajmljeno. Izraz Maksima ispovednika iz spisa tumačenje Oče naša. Vidite, pozajmljeno biće. Zato apostol Pavle i kaže: što se hvališ kao da imaš, kao da je tvoje? Sve si, dakle, dobio. Sve ti je dato. Najpre biće. Time se čovjek prilagođava božanskom poretku tvorevine. Smirenje privlači blagodat Božiju i potencijalno sadrži sve druge vrline. Jer vidimo da Gospod ističe smirenje kao prvo blaženstvo i osnovno blaženstvo i kao prvi uslov da mi stupimo u odnos sa njim i da ostanemo u tom odnosu, jer je on taj koji nas je prvi zavolio i on je taj koji kuca na vrata našega bića. Ono privlači blagodat Božiju. Ono potencijalno sadrži sve drugo što će doći kao krasota i slava Božija. Zato se u svetotačkom predanju smirenje karakteriše kao obuhvatna, sveobuhvatna vrlina. Sveti Simeonovi Bogoslovu poglavljima bogoslovskim i podvižničkim kaže da kao što obuhvatne zapovesti sadrže u sebi sve delimične zapovesti, tako i obuhvatne vrline sadrže u sebi sve pojedinačne vrline. Ne može se reći delimične vrline, kao što to prevodilac čini, nego pojedinačne vrline. O tome i Sveti Jovan Zlatousti u tumačenju Jovanovog evanđelja 71 govori. Malo strpljenja još da zaokružimo, sasvim smo na kraju. Udaljenost od Boga vrlinu čini nepostižnom, nedostižnom, neostvarivom. Jer sve što čovjek čini ostajući u opštenju sa Bogom jeste dobro, jeste vrlinsko i jeste ostvarivo. Sve što čini bez njega zlo je po sebi i pogrešno i grešno, makar se društvenim kriterijumima karakterisalo kao dobro ili korisno ili zabavno, što se čini u našem vremenu. Javno, bez stida, bez straha Božjega, bez obraza, i Bog da bude u pomoći. Za sve što činimo Bog traži svrhu, bilo da zbog njega činimo, bilo iz drugog razloga. Treći stoslov poglavlja o ljubavi, odnosno drugi svetog Maksima ispovednika. Apostol Pavle piše: sve što nije od vere, greh. Rimljanima 14:33. Sveti Grigorije Niski primećuje: sve što ne gleda u Hrista, bilo reč, delo, misao, gleda suprotno od Hrista. Ali problem je što gleda čežnjivo, što gleda pijanstvom, opijenošću, što gleda fatalno i što ne želi da promeni vizuru. Ne može neko ko izađe iz svetlosti da ne utone u tamu ili da se udalji od života, a da se ne nađe u smrti. Grigorije Nisinski o tome u spisu o savršenstvu. U životu vernog ne postoje dejstva ili projave koje nisu povezane s njegovom upućenošću na Boga. Bilo da jede, pije ili ma što drugo čini, on je prizvan da slavi Boga. Baš kako i apostol kaže: što god činili, sve da činimo u slavu Božju. Dakle, u 1. Korinćanima 10:31 stih: ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božju činite. Ako ova reč važi za ograničena dejstva, prirodno je da još većma važi za dugotrajnija, kao što su rad i odmor, koji pokrivaju veliki deo našeg života. Obnovljenje u Hristu projavljuje se celom svetu, u celokupnom stavu čoveka prema životu i njegovim problemima, i daje ispoljavanjima odgovarajuće nijanse, tonove. Ovo znači da ni jedno posebno dejstvo vernog ne može konačno da bude etički neutralno, jer njime on pristupa Hristu ili se od njega udalje. Dakle, nema tu etičkih dijaforija, nego smo za Hrista ili nismo za njega. Ili u njegovu slavu činimo ili ne činimo, saglasno prethodnom u 1. Korinćanima 10.31 rečeno. Hrišćanin je prizvan da Hristu prinese svaki trenutak svoga života. Otuda i zapovest molite se neprestano i ostale reči. Otuda i potvrda da je to moguće. Jer moguće je moliti se neprestano. Moliti se određenom molitvom ili na bezbroj načina, s jednim jedinim ciljem, da Hristos postane omega, a ne samo alfa našega bitija iz bitija. Razna životna stanja nisu u položaju da stvore, već samo da neguju i izraze vrlinu. Vrlina može da održava svoj identitet i u najoprečnijim, najkritičnijim, najkomplikovanijim stanjima. Kod Maksima opet u jednoj od poslanica, u 1. stoji: jer vrlina nije delo bogatstva i zdravlja i moći, niti je takve sudbine da se strastima preokrenuvši se u suprotno sasvim izmeni prema stvarima, već je delo božanskog raspoloženja i volje sasvim dobru saobražene ili dobru sasvim saobražene i po Bogu nepromenljivo utvrđene i svoj identitet u oprečnostima nepromenljivim čuvajući. Sada ovo nije lak jezik i laka sintaksa, ali upućujem vas recimo na ovaj vaskršni broj vidoslova, broj 59, gdje ćete naći ovaj zlatni tekst. Tekst koji, kada se razradi, pretvori se u celu jednu policu knjiga ili biblioteku asketskog bogoslovlja. Jer su svi oci, uključujući i apostole, uključujući samoga Gospoda, govorili o ovome o čemu je reč. I govorit će tako do sve dok i posljednji grešnik bude došao na svet. Sad kako će onda izgleda, da li će biti kombinovan s ostalim prirodama, kentaur recimo, ili će, ne znam, biti kombinovan s metalom pa biti kiborg, robot ili više robotizovan negoli humanizovan. To je pitanje vremena, ka svemu tome idemo. Međutim, sve ostaje kako jeste i kako je bilo. Ova osnovna polarizacija i ovo osnovno opredeljenje za Hrista ili protiv Hrista je dokaz i činjenica non discutandum. Makar se radilo i o klonu, pretpostavimo ga, koji će imati problem slobode, problem vrline, problem utilitarizma, problem pripadnosti, problem svoga porekla, identiteta i tako dalje. kako će on izaći sa svojim gospodarima na kraj, da li kao Spartak i obratno, vidjet ćemo. I evo na samom kraju o tome da se predmetom hrišćanske etike često smatra samo delanje čoveka. Kako stvari stoje pod ovim krovom, rekli bismo ili samo ontologije čoveka. Ontologija vam je i ono što se u Holandiji izbivalo, da imate kave sa Kongoancima izloženim kao zverima, kao primercima neke vrste. I šta? Ako je samo ontologija, hoćemo dopustiti da taj da taj kavez postoji večno i da neprestano dovodimo Kongoance ili ne znam pripadnike tek otkrivenih plemena. Dakle, tu se opasno brkaju lončići. Iz vecka praporcima. Čovjek ne živi samo delajući, nego živi i nedelajući. Ali ne živi samo nedelajući, nego i delajući, tvoreći vrlinu, vršeći zapovesti, preobražavajući se u hodeće evanđelje. Dakle, čovjek ne živi samo onda kada dejstvuje, nego i kada miruje i obratno. Etika se ne zanima samo za određene pojmove hrišćanina, hrišćanstva, hrišćana, nego za njegov celokupan život. To je projava njegovog bića u Hristu. To je projava vrlina. To je projava onoga što nazivamo dobrobitijem, dobrobićem i večnim dobrobitijem i dobrobićem. U suštini Hristom. Jer i jedno, i drugo, i treće tiče se Hrista. Kroz Hrista se dobija biće, sa Hristom se dobija dobro bitije i opet Hristom i u Hristu se dobija večno Hristo bitije. Misli, razmišljanja, maštanja, želje, stremljenja, unutrašnja preispitivanja, nesvesna obrađivanja događaja svakodnevnog života, pa i snovi i predstave u snu, sve to predstavlja značajne elemente ne samo etičkog života, nego života u Hristu. Od onoga što si usnio, a što smatraš zagarantovanom tajnom, zavisi u stvari da li si u Hristu ili nisi. San će ti pokazati koliko si hrišćanin, koliko nisi. Koliko si ohristovljen, koliko nisi. Koliko si pokajan, koliko nisi. Razumete? I konačno ono što profesor Toševski govori o memoriji. Sve se snima. Ne samo da imaš celokupan snimak svoga života, zvučni zapis, nego i svih ljudi, svih vremena. te dublje unutrašnje oblasti ljudskog života izazvale su posebno interesovanje svetih otaca crkve, ali i nauke našega veka. Pod tim uslovima i okolnostima se ona razvijala. I zato dilema, kao što nas je neko malo pre pitao, opravdanosti ili neopravdanosti psihologije, psihoanalize, psihoterapije je besmisleno. To je prosto sramota danas pitati, da ili ne. Kao što nas jedan student pre 15 i 20 godina pod ovim krovom pitao, ima li smisla kajati se i podvizavati ili nema. Molim vas lepo. A on je bio sigurno podstaknut rečima starijih. Hvala Bogu, ta ličnost je sada sveštenik, ali možemo zamisliti njegovu dilemu i iskušenje kad je grcao u nečemu što se pretvorilo u sve problem posle svega, što je doživeo, video, opipao kao hrišćanin. Posebno se predstave u snu tesno vezuju sa etičkim životom čoveka. Etička kakvota, stanje svesnog života, utiču na podsvesni život i odslikavaju se u snovima. I ono što od toga biva kao refleks, kao jedan unutrašnji snimak, eto stanja kome se nalazimo. Kako bi otac Justin rekao, eto dokaza da li smo sa bakljama pokajanja, svetiljkama pokajanja sišli u taj svoj underground psihički ili nismo, i naravno osvetlili sve ili nismo. O tome Jovan Zlatousti o pokajanju, pa Evagrije Pontijski u Praktikosu, pa Simeon Novi Bogoslov u Poglavljima. Evo da čujemo Grigorija Nisijskoga. Ispisao o stvaranju čoveka. Još se i stanja od navika veoma odslikavaju u snu. Drugačije su fantazije hrabroga, a drugačije kukavice. Drugačiji su snovi bludnika, a drugačiji celomudrenoga. Dakle, ovu misao iz četvrtog veka sama nauka, ja mislim, koliko mi je poznato, nije uspela ovako da sagleda i dovde da dobaci. Prirodno je da duša zamišlja noću ono što je danju razmišljala. Ili. Kada se čovjek sasvim odvrati od greha, više ga ne čini ni u snu. Dakle, on ni u snu više ne umire, a kamoli na javi. A sve dok greši na javi, umire na javi. I dok greši na javi, umire u snu. Jer je plata za greh smrt. Ali ako hoćete po kvalitetu one druge smrti, najužasnije smrti, kada čovekom ovlada potpuno bogozaboravnost. Ne i bogoostavljenost, jer će Gospoda nastavi da održava svoju tvorevinu i svoja bića u postojanju. ali njihovo stanje će biti stanje odsustva Hrista ili prisustva energije božanske koju će oni osjećati kao oganj, kao bič, kao mučenje. Dok će istu tu energiju bogoljubivi osjećati kao blaženstvo. Dakle, nema kazana sa usijanom smolom, nema usijanih rešetki, nema usijanih ražnjeva i tako dalje. Ne, nego ili u Bogu živiš ili u Bogu umireš. Ili si u Bogu blažen ili si naravno ili se u Bogu mučiš. A sve zavisi od tebe. Kako ćeš, s kakvom energijom, s kakvim slobodnim nastrojenjem da odgovoriš na izlazak Božji prema tebi? Kako ćeš svojim izlaskom, svojim istupljenjem da se oglasiš? Vidite, postoje samo dve ličnosti. Ličnost Hrista i naša ličnost. I ništa između toga. Jer ako si za Hrista, ti ceo njegov svet nosiš sa sobom i prinosiš ga Hristu. A Hristos je uvek saborna ličnost. Uvek smo svi u njemu. On je sa svima nama i celokupna tvar je opet njegovo telo, koje će naravno da se preobrazi, te će tako crkva da postane carstvo Božije. Zato se čistota u snu naziva odlikom istinske čistote, smatra uslovom istinske čistote. O tome Jovan Sinajski govori u 7. veku. Osobina istinske čistote je nepokretnost pri fantazijama u snu. Tako da Bergmana i Tarkovskog ne treba vezivati samo za, ne znam, jednu vrstu umetnosti ili za lirosofiju, odnosno filosofiju pomoću slika. Nisu jedini, ali su najdublje ušli u taj prostor. I sada sami kraj sa jednim dodatnim objašnjenjem. Neprestana i sveobuhvatna budnost u pokretima uma i srca obično se u svetootačkim spisima karakteriše kao trezvenost, nipsi, a oci koji su o tome pisali nazivaju se trezvenskim, niptičkim ocima. Trezvenoumnim ocima, a ne trezvoumnim. Trezvoumni ne znači ništa. I pogrešno je i nije srpski govoriti. Trezvenoumni oci, niptički oci, trezvenski oci. Prepodobni Isihije Sinajski daje sljedeću definiciju o trezvenosti, recimo o nipsisu. Citiramo ga. Trezvenost je duhovni metod koji čoveka pomoću Božjom sasvim udaljava od ostrašćenih poimanja, predstava i reči i zlih dela, iskupljuje vreme i usrdno hodi. Hodeći pak daruje sigurno poznanje nepoznatljivoga Boga po mogućstvu i razrešenje božanskih tajni i skrivenosti, ili skrivenosti. Ona je tvoriteljka svake zapovesti Božije starog i novog zaveta i vinovnica svakog dobra budućega veka. Ona je u punom smislu čistota srca koju Hristos naziva blaženom, govoreći: blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Divni Isihije Sinajski o tome govori u spisu Teodulu o trezvenosti i vrlini. Reč nipsis potiče od glagola prati, nivo, umivati se. Znači samokontrolu, kontrolisati sebe u toj čistoti i biti čistim, i duhovno bdenje. Trezvenost se posebno ovde kao sveukupno etičko, asketsko, podvižničko bdenje ne ograničava na polje delanja, spoljašnjega delanja, nego se prostire i na polje nedelanja u ljudskom životu, dakle na tihovanje, na mirovanje, na straženje nad sobom, pažnju nad sobom. Metodičkim vežbanjem u trezvenosti, u trezvenoumlju i pomoću Božijom, čovek se oslobađa ostrašćenih dela i poimanja, zadobija čistotu srca i bogopoznanje. Drugim rečima, stanje kada je čovek potpuno i iznutra i spolja i u svakom smislu ispunjen Hristom. Eto, to je bio jedan pokušaj da malo osetimo taj ozon hrišćanske etike i hristoitija, odnosno predanja podvižničkog, evanđelskog. Hrišćanskog, hrišćana, crkvenog, crkve. Da se negde nađemo prosto u srži drveta života. Da li bi kolega imao raspoloženje da se osvrne, saopšti svoju komentar?
Hvala. Završivši iščitavanje ovoga teksta i uloživši napor slušajući ga, iako je namenjen prevashodno za čitanje, možemo se vratiti samom početku ovoga predavanja i napomenama vladike Davida da se ne sme dogoditi da tekst koji je u formi kakvog kratkog napisa ili u formi knjige potopi čitaoca ili onoga ko sluša to što je napisano. Jednako tako ne bi smelo da se dogodi ni da u euforičnom čitanju prenebregnemo ono što u samom tekstu piše, pa na euforični način da gutamo i jedemo ono što je za čitanje. Tekstovi i knjige se ne jedu, tekstovi i knjige se čitaju, i tu je potrebna ova trezvenoumnost, kako nas poučava Georgije Manzaridis i oci koji kroz njega govore. U antici je bilo tih slučajeva koji su se preko anegdota pojavili i pred našim očima. Poznata je sintagma totu kleomvrotu pidima, kleomvrotov skok. Platonov učenik Kleomvrot skočio je euforično sa visokog zida i ubio se posle iščitavanja Fedona, uhvativši se za tu tezu da će se osloboditi od tela i da treba to učiniti što pre. Ne činiti, dakle, na način Kleomvrota nikakve nagle istupe, već se truditi da i jezik bogoslovski bude, da upotrebim reč vladike Davida, umeren, odmeren, bez kakvih naglih skokova, bez kakvih naglih originalnih projavljivanja nekih novih dostignuća. Sve što je bogoslovlje, sve je dato. Ne postoji nikakvo otkrivanje, može se naravno na ovaj ili na onaj način saopštavati, ali sva stvar u tome jeste da postoji napredovanje, ali ne napredovanje u iznalaženju i otkrivanju nekih novih stvari, katafantasijan, fantasijan, po uobrazilji, na osnovu naših fantazija, nego naše lično napredovanje i shodno tome napredovanje i naših sposobnosti da iščitavamo ono što nije istina, već putokaz ka istini. U drevnim tekstovima hrišćanske provenijencije, hrišćanskog karaktera, to se i kao erminevtičko načelo naglašava. Nije istina u tekstu, nije istina u napisanoj ili izgovorenoj reči. Znamo ko je istina. Tekst može biti znak pored puta, može da ukazuje u kom pravcu treba ići, a u onom trenutku u kome bismo apsolutizovali kakvu reč, dospeli bismo onda u stanje nekog jeretika ili stanje sektaša, gdje bismo po principu pars pro toto, uzimajući deo za cjelinu, dospeli u velike nevolje. Dakle, kao što nam trezvenoumni oci govore, istina nije u tekstu, već pažljivo ispitivanje svega onoga što pred naše oči dolazi biva jedini put dolaženja do onoga što se vlastitim, ali ne i autonomnim mišljenjem naziva u pravom i punom značenju te reči. Dakle, vi kao studenti prve godine koji se nalazite na početku i pred vas se stavlja sve ono što bi predstavljalo brda i doline bogoslovske, treba upravo tim putem da krenete, pažljivog ispitivanja, konsultovanja sa savremenom naukom, dostignućima, filosofijom, koja u suštini sada u 21. veku, iz kraja 20. veka, govori to isto, bar kod onih najizvrsnijih. I još samo jedna molba, pažljivost, pažnja je veoma važna. Ako episkop David iz Kruševca dolazi ovdje zbog svih nas i toliko sati provodi u iščitavanju i komentarisanju tekstova, onda bi valjalo da makar sa naše strane bude prisutna ta pažnja koja jeste ozbiljnost, koja jeste bdenje nad stvarima od životne važnosti. Jedan mislilac 20-vekovni za koga ćete čuti pod ovim krovom, Ludwig Wittgenstein, ulazeći u salu i stupajući na scenu predavačku, zaključavao bi vrata, ne bi dao da oni koji posle njega žele da uđu, uđu, niti oni koji su tu prisutni da izađu. stvari o kojima je on govorio su manje mnogo važne nego ove životne, pa bi trebalo i utoliko shodno tome da se vlada.
Izvolite. Šta vam drago reći, saopštiti, pitati? Dobro.